та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Боловсрал бол боломж руу хөтлөх зам. Гэвч урт хугацааны туршид Австралийн уугуул сурагчид амжилтанд хүрэхэд саад бэрхшээлтэй тулгарсан хэвээр байна. Бэрхшээл байгаа ч эрэг өөрчлөлтүүд ч бас бий. Илүү олон уугуул сурагчид сургуулаа төгсөж, ихтэйд сургуулиуд First Nations мэдлэгийг хүлээн зөвшөөрч, мөн олон нийтийн удирдлагатай хөтөлбөрүүд жинхэнэ өөрчлөлтийг авчирж байна. Энэ дугаартай бид уугуул боловсралтын шинжээчд болон сурагчдаас юу амжилттай байгааг, соёлын боловсрал яагаад чухал болохыг, мөн уугуул болон барууны мэдлэг хэрхэн хосолж, илүү боломж авчирж болох тухай ярилцболно. Европын колоничлол эхлэхээс өмнө Австралийн анхны үндэстэн хүмүүс баялаг боловсралтын тогтолцоотой байсан юм. Тэдний соёлд газар нутаг, мэдлэг, хүмүүс гүнзгий холбоотой байсаар ирсэн. Энэ уламжлал өнөөдөр ч үн цэнтэй ойлголт өгсөөр байна. Гэсэн ч боловсралтын үр дүнгийн тэгш бус байдал хэвээр байна. Уугуул сурагчдын хичээлийн эрц, унших, бичих болон тооны чадвар, ихтэй сургуулийн элсэлт баг хэвээр байна. Энэ нь ялгуурлан гадуурхалт, соёлын хувьд нийцтэй боловсралтын дутагдал, нийгэм эдийн засгийн сул байдал зэрэг түүхэн болон өнөөгийн хүчин зүйлстэй холбоотой юм. 2008 онд Австралийн засгийн газар уугуул австралчуудад үзүүлсэн дарамт, ялангуяа хүүхдүүдийг гэр бүл, олон нийт нутгаас нь хүчээр салгасан явдлын төлөө албан ёсоор уучлал гуйсан. Энэхүү уучлалын нэг хэсэг нь уугуул болон уугуул бус австралчуудын амьдралын олон тал дээрх ялгааг арилгах амлалт байсан юм. Үүнд боловсралч бас багтсан. Шэрон Дэвис, Барди болон Кажа хүн үндэсний Aboriginal болон Torres-ийн хоолойн арлын боловсралтын корпорашнд гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг юм. Тэрээр уугуул хүүхдүүдийн боловсралтын ялгааг арилгахдаа тэдний тулгарч ирсэн ялгуурлын түүхийг хүлээн зөвшөөрөх нь чухал юм хэмээн хэлж байна. Legislations and policies have explicitly worked to keep. Хууль тогтоомж бодлогууд анханасаа Aboriginal хүүхдийг сургуульд оруулахгүй байхыг зориуд чиглэсэн байсан юм. National Indigenous Youth Educational Coalition буюу NAICAS гаргасан саяхны тайланд хүмүүс хайгаад үзэж болно. Тэнд 20 дугаар зууны ихээр хэрэгжсэн шаардлагаар хасах бодлого гэх мэт бодлогуудыг онцолж дурдсан юм. Энэ бодлогын дагуу уугуул бус гэр бүлүүд уугуул хүүхдүүдийг ангиас гаргахыг шаардаж болдог байсан байна юм. Гэвч Closing the Gap-ийн үндэсний хэлэлцээрийн гол хэсэг бол засгийн газар анхны үндэстэн хүмүүс болон олон нийтэд хэрхэн хамтран ажиллах арга барилыг өөрчлөх явдал юм. Энэ нь Aboriginal болон Torres-ийн хоолойн арлын хүмүүсийн тулгарч байгаа тэгш бус байдлыг даван туулахд чиглэдэг. Sharon Davis, уугуул боловсралтын салбарт олон нийтийн хяналттай байгууллагууд болон хамтарч шийдвэр гаргахын чухлыг ингэж тайлбарлаж байна.
We know that Aboriginal community controlled organizations are
the Aboriginal хүмүүсийн өөрийн хяналттай байгууллагууд нь олон нийтийн хэрэгцээг хангах хамгийн тогтвортой арга хэлбэр байдаг юм. Бид өөрсдөө боловсралтыг удирдах байх үед илүү сайн оролцоо, илүү сайн үр дүнд хүрч, залууст илүү хүртээмжтэй хүчрэхэг арга замыг бий болгодог. Бас нэг чухал зүйл бол жинхэнэ түншлэл. Манай байгууллагууд шийдвэр гаргах эрхтэй байвал бидний ажил амьдрал дээр тулгуурласан туршлага дээр үндэслэдэг таамаглал дээр биш. Ийм үед л жинхэнэ өөрчлөлт илт харагддаг. Доктор Энтони Макнайт, Ава Бакал, Камерой болон UN хүн юм. Тэр Уолингийн их сургуулийн Wollongong Indigenous Center-т ажилладаг. Тэрээр уугуул сургалтын аргыг, сургалтын хөтөлбөр, бодлого, амьдралд тусгах чиглэлээр олон жил багшилж судалгаа хийсэн хүн. Доктор Макнайт Indigenous боловсралтын хүрээнд Closing the Gap гэсэн ойлголтыг өөрөөр тайлбарлах шаардлагатай гэж үздэг хүн юм.
Close the gap means that the Aboriginal person closes the
gap. Гапыг арилгана гэдэг нь Aboriginal хүн барууны боловсралтын ойлголт руу ойртож очихыг хэлдэг. Гэхдээ энэ нь тэдний өөрийн боловсралтын тогтолцооноос холдох асар том хоосон орон зайг үлдээдэг. Миний хувьд Aboriginal хүүхэд энэ шугамын дунд нь зогсож, энэ хоёр мэдлэгийн тогтолцоо хоёр талаас нь нийлж, тэр дунд уулзвар цэгдэр ирэх ёстой. Манай сурагчид хоёр системд хоёуланд нь амьдрах чадвартай байх ёстой юм. Шарон Дэвис боловсролын амжилтыг зөвхөн бичиг үсэг эрсийн үзүүлэлтээр хэмжих нь өрөөсгөл гэж үздэг бөгөөд том зургаар нь хархан чухал гэж хэллээ. Дэвис хамгийн сүүлийн улсын хэмжээний дата мэдээллээс иш татлаа.
For example, the retention rates of Indigenous students in secondary school.
Жишээлбэл, уугул сурагчдын дунд сургуулаа үргэлжлүүлэн сурах хувь одоогоор 59% байна. Харин уугул бус сурагчдын 85% нь үргэлжлүүлэн сурдаг. Энэ харьцуулалт системд ямар нэг зүйл зөв ажиллахгүй байгааг хэлж байгаа юм. Одоогийн боловсролын систем анхны үндэстэн хүмүүс зориулагдаж бүтээгдээгүй. Бид ялгаатай үр дүн харж байвал энэ нь Aboriginal болон Torres-ийн хоолын арлын сурагчид залууст боловсролын тогтолцоо хэрхэн үйлчилж чадаагүй байгааг харуулж байгаа болохоос тэдний буруу огт биш.
Not the other way around.
Өнгөрсөн жил Гамилорой охин Ritori Lane Dabo Senior College-д High School Certificate хүртснээ тэмдэглэсэн юм. Тэрээр New South Wales мужид 12 дугаар ангид төгсөж байгаа хамгийн олон уугул сурагчдын нэг болсон юм. Ritori Lane сургалтанд нь дэмжлэг үзүүлсэн орчин их зүйлийг өөрчилсөн хэмээн ярьж байна. 12 дугаар ангид төгсгөд маань дэмжлэг үнэхээр хүртээмжтэй байсан нь маш их ялгаа гаргасан. Миний хувьд хамгийн том зүйл нь сургуулийн дэмжлэг байсан юм. Түүнд туслах хүрээлэлд сургуулийн ажилтнууд, уугул багш нар болон National Aboriginal Sports Corporation Australia буюу NASCA-гийн ажилтнууд багтсан байна. Энэ байгууллага New South Wales болон хойд бус нутагт хөтөлбөр хэрэгжүүлж, уугул сурагчдыг соёлтой нь холбож, сургуультай амжилт гаргахад нь тусалдаг юм.
I definitely had a lot of support from especially all
Би маш их дэмжлэг авч байсан. Ялангуяа сургуулийн бүх ажилтнууд надад тусалдаг байла. NASCA-гийн ажилтнууд манад ирээд хичээлд хүргэж өгдөг, бүх зүйл дээр туслахад бэлэн байдаг юм. Багш нар ч мөн ямар ч зүйл дээр ургэлж тусалсаар байсан. Ритори-гийн ээж Жанетэл охин нь төгссөн Dabo Senior College-ийн дэд эрхлэгчээр ажилладаг. Тэр бол гэр бүлийнхээ анхны их сургуулийн боловсралтай хүн. Тэр уугул боловсралд гарч байгаа үе үеийн өөрчлөлтийн талаар ингэж ярьж байна. Одоо ч хүүхдүүд надтай ирээд хатагтай би гэр бүлээсээ сургуулаа төгсөж байгаа анхны хүн нь болж байна гэж хэлдэг. Энэ нь өөрөө манай ард түмний хувьд нэг амжилт юм. Би өөрөө уугул хүний хувьд бодоход энэ улсад бидний туулсан бүхнийг эргэн хараад энэ бол амжилт гэж хэлнэ. Уугул хүмүүсийн хувьд тулгарсан бүх бэрхшээлийг даван туулж, ямарваа зүйлийг барууны системээр хийх арга барилтай боловсрал эзэмссэн нь амжилтанд хүрсэн гэсэн үг юм. Ритори охин уугул судалгааны чиглэлээр урлагийн бакалавр зэрэгт суралцахаар болжээ. Тэрээр өөрийн community бусад залуус боловсралоор дамжуулан хүч чадал олж авахт нь туслаж, соёлтойгоо дахин холбогдоход урам зориг авсан хэмээн ярьж байна. Бусад уугул хүүхдүүдэд туслах байр сууринд хүрэх гэж хичээж байна. Тэд үүнийг алдсан. Тэд үүнийг сайн мэдэхгүй байна. Учир нь болсон явдлын улмаас үе дамжин боломжууд алдагдсан юм. Тиймээс соёлыг сэргэж амьдруулах үйл явцын нэг хэсэг болохыг хүсэж байна.
Process to revive the culture, bring it back to life.
SBS, a world of difference.